slovách piesne, ktorú sme počuli, sa znelo: súžení si svoju tvár zjavil. Zvolil si pád a na všetko nás povýšil. Chceme dnes spoločne sa zamyslieť a pripomenúť si to, čo pre nás Ježiš Kristus vykonal. Pri pamiatke večere, pri jedení symbolov chleba a vína, chceme premýšľať nad tým, čo všetko stálo Ježiša to, aby nás vykúpil. V úlohe dopoludnia sme premýšľali nad textom: vezmi svoj kríž a následuj ma. Čo to znamenalo pre Ježiša vziať ten jeho kríž? Tiež sme celý štvrtok premýšľali nad témou učeníctva. Kto nie je ochotný vzdať sa, urobiť to a to, nie je hoden byť mojim učeníkom. O týchto témach by som chcel dnes dopoludne sa s vami zamyslieť predtým, než budeme mať pamiatku večera. Otvorme si dva texty a tým prvým je Evangelium podľa Matúša, 26. kapitola. A tam budem čítať 63. a 68. verš. Evangelium podľa Matúša, 26. kapitola. Tam je zaznamenané to, čo Ježiš podstúpil ešte predtým, než sa dostal na kríž. Budem čítať od 63. verša, 26, 63 a 68. Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal: zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Boží syn. Ježiš mu odpovedal: ty si to povedal, ale hovorím vám. Odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhal rúcho a povedal: rúha sa, na čo ešte potrebujeme svedkov? Práve teraz ste počuli rúhanie. Čo o tom súdite? Oni odpovedali: je hoden smrti. Potom mu pluli do tváre, bili ho po hlave a iní ho tlkli palicami. A hovorili: prorokuj nám, Mesiáš, kto ťa udrel? Ježiš je predvedený pred veľradu. Je vyzvaný, aby vyznal, kým vlastne je. Ani to nehovorí otvorene, ale hovorí: ty si povedal, áno, som Mesiáš. A dodáva: odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádza v nebeských oblakoch. A to už bol vrchol. Kňaz si roztrhol rúcho, kríkol: rúha sa, na čo ešte potrebujeme svedkov? A vtedy všetci okolo, a bola tu veľrada. Hoden je smrti. Potom mu pľuli do tváre, bili ho po hlave a ani ho tolkli palicami. Neviem, Napľul vám niekto už niekedy do tváre? Bil vás niekto palicou? To možno sme zažili, ako deti. Možno i keď dospievame, jak chlapci tiež niekedy zažijeme, že nám niekto do tej tváre tou pesťou dá. A možno, že sa stane, že sa stretneme na ulici s vandálmi, ktorí nám nejakú tú ránu dajú. A keď myslím na tú palicu a neviem, či sme dostali palicou po hlave. Je to dosť bolestivé. Ja si spomínal len takú možno úsmevnú príhodu. Nechcem to veľmi zľahčovať, ale niekedy mamky zvyknú takých svojich dorastajúcich synov byť hlava, nehlava. To sa stalo aj u nás, keď už som bol taký väčší, už o hlavu väčší ako moja mamka. Som mu nahneval a zobrala varechu z kuchynskej linky takú veľkú a vedela, že sa budem smiať, keď mi dá niekde, keď mi dá na zadok s tou varechou, lebo to už takého tínedžera chalana nebolelo a tak bila hlava, nehlava. No a keď som dostal po hlave, tak viem, čo, akože tak to trošku viac zabolí. No. No to nebola situácia ani jedna z tých, ktorú som spomínal. Do akej situácie sa dostal Ježiš? Bol pred veľradou. Kým bola tá veľrada židovská? Možno v tom našom ponímaní. Ako by sme to pripodobnili dnes? Prirovnali k čomu? Parlament. Nejaký názor? Výbor slovenského združenia. To možno by bolo trošku bližšie než ten parlament. I keď to bolo spojené, tie právomoci trochu. Generálna konferencia, no, tak až ďaleko radšej nemusíme ísť, ale... Predstavme si výbor slovenského združenia, možno vedenie združenia. O. To bol skôr ten výbor. Ale predstavte si ľudí, ktorí sú vo vedení cirkvi. Ľudí, ktorí sú náboženskí vodcovia, ktorí vedú národ, vedú ľud, vychovávajú ich nábožensky. Ktorí majú predstavovať vlastne Boha, približovať ľuďom. A pred takýto výbor ste predvedení. A pred takýmto výborom vy vyznáte svoju vieru v Boha. A ten výbor by na vás pľul, začal by vás byť do tváre, byť palicou a odsúdil by vás na smrť. Vôbec nám to nejde dohromady. A vôbec netušíme, ako by sme reagovali. No Ježiš, stvoriteľ neba i zeme, Ježiš, ktorý prichádza zjaviť Otca, zjaviť Boha, ktorý prichádza medzi svojich, medzi tých, ktorí mali vlastne v ňom rozpoznať ako prvý Mesiáša, ktorí ho mali prijať za svojho spasiteľa, vykupiteľa, kráľa, tak tí sa postavia takto proti nemu. Ešte jeden text by som chcel prečítať. Že nielen tí náboženskí vodcovia sa takto postavili voči Ježišovi, ale je tu ešte Pilát. A v 27. verši, 27. kapitole 27. verša je napísané: v 26. že Pilát pri tom vypočúvaní a vlastne potom nakoniec dáva Ježiša zbičovať. A vydáva ho na ukrižovanie. A keď ho vojaci vyvedú von, tak ho vyzlieknú, vyzlečú, oblečú ho do purpurového plášťa. Strňa mu pletú veniec, nasadia mu ho na hlavu, do pravej ruky mu dajú trstinu a padajú pred ním na kolena, posmievajú sa mu a buď pozdravený kráľ židovský. Pluli na neho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. A keď sa mu dosť napovysmievali, tak ho odviedli, aby ho ukrižovali. Tu sa Ježiš dostáva pred svetskú moc. A potom rozhovore, potom čo Pilát vyriekne, že nenachádza na ňom viny. Tak aby si zachránil svoj možno chrbát, dáva ho zbičovať a nakoniec ho dáva ukrižovať. Bičovanie, to nebola len palica. To bol nebol len asi hociaký bič. Ale pravdepodobne na konci boli nejaké olovené guľočky, do ktorého boli zatavené klince alebo kúsky skla. Po tomto bičovaní, pri tomto bičovaní Ježišovi sa vytrhalo meso z chrbta. A dôsledku tohto bičovania Ježiš nie je ani schopný niesť tú kládu na miesto svojej popravy. A tu si kladieme otázku, ako to, že Ježiš toto bol schopný uniesť. Ako to, že sa nevzbúril, ako to, že nebuchol a nepovedal, tak už dosť, tak toto teda nie je od vás. Viete, kto som? Tak toto si ku mne dovoľovať nebudete. A mal by na to plné právo. Keď som nad týmto premýšľal, tak jeden text v starom zákone. Text, ktorý sme čítali na začiatku a neviem, či si ešte spomínate z proroka Izaiáša. A v tom texte sú spomenuté podobné slova, to, čo sa dialo v živote Ježiša. Otvorme si ten text. Izaiáš 50. kapitola. Tam 4. až 9. verš. Podľa mňa tento text nám dáva odpoveď, ako to, že Ježiš bol schopný, ochotný také niečo zniesť. Znova budem čítať tento text a premietajme si to, čo hovorili tie iné texty a premýšľajme nad tým, čo sa nachádza pred tými textami a čo sa nachádza potom. Izaiáš 54 až 9. Pán Boh mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci. Pán Hospodin mi otvoril ucho a ja som sa nebúril. Späť som neustúpil. Chrbát som nastavil tým, čo byli. A líce tým, čo mi trhali bradu. Tvár som si nezakryl pred potupnou slinou. Pán Boh mi však pomáha, preto nebudem potupený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že nebudem zahanbený. Blízko je ten, čo mi vymôže spravodlivosť. Kto chce so mnou viesť spor? Postavte sa z očí v oči. Kto je môjim žalobcom? Nech pristúpi ku mne. Hľa, Pán Hospodin mi pomáha. Kto ma obviní? Tento text je treťou piesňou o Hospodinovom služobníkovi. Niektorí kresťania a my často ten text ťahujeme, že tento text je proroctvo na Ježiša Krista. Ale Židia dodnes hovoria, tento text nie je proroctvo na Ježiša Krista. Tento text je piesňou o Hospodinovom služobníkovi. Chceme byť čestní, musíme skutočne povedať áno. To, čo sa hovorí v tejto piesni o Hospodinovom služobníkovi, my veríme, že sa naplnilo na Ježišovi Kristovi. Prečo? Pretože prijal rolu Hospodinovho služobníka. Čo je to prvé, čo sa tu píše o Hospodinovom služobníkovi? Kým je ten jeho, kým je Hospodinov služobník? To prvé, o čom sa tu píše, že ten jeho Hospodinov služobník je učeníkom. V rohočkovom preklade sa hovorí, že Hospodin mi dal jazyk učených. Tiež, aby som počúval ako učený. Tento preklad je trošku dvojznačný, pretože jazyk učených môže znamenať jazyk tých, ktorí sú učení, ale tých, ktorí sú tí učení, ako tí učitelia. A tiež, aby som počúval ako učení, ako tí, ktorí sú tí učení, tí vzdelaní. Ale ekumenický preklad to prekláda lepšie, ako trošku dôslednejšie, pretože z týchto dvoch možností tá možnosť učeník je tá správna. Pretože keby sme porovnali to slovo s inými miestami Biblie, tak vlastne to slovo vyjadruje z tých, ktorí sa učia. Učia Hospodinovmu zákonu, tí, ktorí sa učia počúvať Hospodina, ktorí sa učia následovať. Tí, ktorí sa učia. Nie tí, ktorí sú učiteľmi. A tak to prvé, čo Hospodinov služobník vlastne prijíma, je vlastne dar, alebo získava jazyk učeníkov. K čomu je ten jazyk? Čo má slúžiť? Aby čo robil? Čo hovoril? Aké slova vyriekával? Aby som vedel unaveného posilniť slovom. To prvé, čo Hospodinov služobník vlastne dostáva jazyk učeníkov. Aby som vedel unaveného posilniť slovom. Dostáva jazyk, teda slova, ktoré sú určené pre tých, ktorí stratili silu. Úžitok z týchto slov majú unavený a vyčerpaný. Slovami, tie slova sú určené na to, aby podopierali a pomáhali. A to druhé, čím sa vyznačuje Hospodinov služobník, že je mu prebúdzané ucho, aby počúval ako učeník. Aký je ďalší dôsledok? Je mu otvorené ucho, aby sa nebúril, aby neustúpil. Tento Hospodinov služobník, ktorý prijíma úlohu učeníka, to prvé, čo dostáva jazyk, ktorým vyslovuje slova povzbudenia, Ujíma sa tých, alebo pozbudzuje tých, ktorým je ubližované, ktorí sú unavení, na ktorých dolieha hriech, ktorým je ubližované, ako som povedal. A to druhé, Hospodinov služobník dostáva ucho, aby počúval, ako učeník. Nie ako ten, ktorý dáva rozkazy, ktorý nariaduje, ktorý vyučuje druhých, ktorého musia ostatní počúvať. Ale je tým, ktorý počúva. A zmysel toho počúvania je, aby sa nebúril a neustúpil. Tu môžeme vidieť, ako sa tieto slova naplnili v živote Ježiša. Ježiš prijal tú úlohu z Hospodinovho služobníka. Postavil sa do tej role učeníka. Ježiš bol tým, ktorý pozbudzoval. A jeho slova ešte aj cestou na kríž sa zastavuje u tých žien, ktoré nad ním plačú a potešuje ich a hovorí, neplačte nado mnou, ale nad sebou. I na kríži si všíma svoju matku a hovorí slova, ktorým mi odovzdáva do opatery Jánovi. I na kríži si všíma Lotra, ktorý vyznáva svoju vieru v neho a vyslovuje slova povzbudenia a nádeje. A to druhé, v tej roli učeníka, pri tom načúvaní je ochotný ísť cestou, ktorá mu nie je príjemná. V Getsemanskej záhrade je ochotný prijať ten kalich, ktorom prosí, aby mu bol odňatý, ak je to možné. Ak nie, tak nech sa stane tvoja vôľa. A tak prijíma, má ucho učeníka, ktorý to načúvanie ho vedie k tomu, že sa nebúri a neustúpi späť. A text je konkrétny, že sa hovorí, chrbát som nastavil tým, čo ma bili. Až v takejto krajnej situácii sa Izaiáš vlastne aplikuje to, čo to znamená byť učeníkom. Aplikuje to na situáciu, keď Ježiš je bitý pred veľradou. Aplikuje to na situáciu, keď Ježiš je bičovaný. Keď nastavuje tvár, ktorej dostáva možno pesťou a drží hlavu, po ktorej ho bijú palicou. Osobne si myslím, že verím, že toto to je ten prvý kľúč, ktorý odpovedel na to, ako to, že to Ježiš všetko zvládol. Pretože prijal tú rolu toho Hospodinovho služobníka a prijal rolu učeníka. V živote prijal tú rolu, že bude svojim jazykom pomáhať tým, ktorým je ubližované. A verím, že toho priviedlo k tomu, že bol schopný potom zniesť to ubližovanie i na svojom tele. A to druhé načúval a tým sa podrobil otcovej vôli. A to tretie, alebo to posledné je zapísané vlastne po týchto textoch. Pán mi pomáha, preto nebudem potupený. Blízko je ten, kto mi vymôže spravodlivosť. Kto bude so mnou viesť spor? Hľa, Pán Hospodin mi pomáha, kto ma obviní? Napriek tomu, že sa v živote Hospodinovho služobníka deje tá najväčšia nespravodlivosť, Hospodinov služobník je ochotný to zniesť a prijať. Pretože jeho spravodlivosť nestojí na tých vonkajších okolnostiach, na tom, čo sa mu momentálne deje v živote. Ale jeho spravodlivosť je založená na Bohu, v ktorého verí a v ktorého dúfa. A Ježiš pri tom celom procese vypočúvania, mučenia a ukrižovania sa spolieha na Boha. Sa spolieha na spravodlivosť, ktorá je mimo týchto okolností momentálnych. Spolieha sa na spravodlivosť i napriek tomu, že prejde úsekom odlúčenia od Boha, kedy si to ani sám nevie predstaviť, čo to bude znamenať. A napriek tomu, že je ochotný vziať na seba náš hriech, spolieha sa na tú otcovú spravodlivosť. Že on bude mať to konečné slovo. Ten text, ktorý je tu u Izaiáša. A slova o tom, že o učeníkoch a o tom, že Ježiš niesol svoj kríž. Keď to spojíme s tou úlohou a s tým, čo sme sa učili celý štvrtok o učeníctve. Sú tie slova z proroka Izaiáša len o Ježišovi? Musíme čestne povedať, že tie slova v prvom rade nie sú o Ježišovi, ale sú o Hospodinovom služobníkovi. Kto je tým Hospodinovým služobníkom? Je to len Ježiš? Ježiš niekoľkokrát spomína. Tam, kde som ja, tam bude i môj služobník. Niekoľkokrát nás pozýva za svojich učeníkov. A tak táto pieseň Hospodinovým služobníkovi sa vzťahuje na všetkých, ktorí sa rozhodli byť Hospodinovými služobníkmi. Ak sme sa rozhodli byť Hospodinovými služobníkmi, tak sa vzťahuje i na nás. A tak verím, že i nám chce dať Pán Boh jazyk učeníkov. Jazyk učeníkov nie je taký, ktorým budeme vyučovať a ktorým budeme vynášať tie múdre slova a očakávať, že ľudia nás budú nasledovať. Nie jazyk tých, ktorí sú múdrejší a ktorí možno vedia kritizovať a ponižovať. Ale jazyk takých, ktorí budú unavených posilňovať slovom. Ktorí budú dvíhať tých, na ktorých dolieha utrpenie, hriech a bieda. To druhé, Hospodin i nám chce dať ucho, ktorým budeme načúvať ako učeníci. Ucho, v dôsledku čoho sa nebudeme búriť, keď tá Božia vôľa v našom živote bude nepríjemná, keď sa nám ťažko bude znášať. A v dôsledku čoho budeme ochotní, keď sa nám bude diať nespravodlivosť. Keď možno ten jazyk našich spolubratov, spolusestier nebude jazyk ako učeníka, ale jazyk, ktorý bude zraňovať a obližovať. Budeme ochotní to prijať. Nastaviť obrazne tú tvár. Nastaviť obrazne ten chrbát. A keď to porováme s tým nastavením, čo to znamenalo pre Ježiša, tak nejaké slova ubliženia sú možno ničím oproti tomu, o čom hovorí tento text. Nejaké slova, na základe ktorých by sme sa mali urážať a ktoré by sa nás mali dotknúť, sú v podstate neporovnateľné. Prečo? Pretože Hospodin je tým, ktorý nám pomáha. Hospodin je tým, ktorý je našou spravodlivosťou. Hospodin je tým, ktorý sa nás zastane. Nech by sa nám dialo čokoľvek v živote. A tak večera Pánova, chlieb a víno. Osobne verím, že nám pripomínajú pád a víťazstvo. Poníženie a povýšenie. Pripomínajú nám, čo to znamená byť Hospodinovým služobníkom. A je to Ježiš, ktorý nám predstavuje tú rolu a pozýva nás k nasledovaniu. A prajem nám všetkým, aby možno tým postojom Hospodinovho služobníka, tými postojmi sme víťazili nad zlom. Sme zlo vlastne neutralizovali a vlastne odzbrojovali. Aby sme tým postojom Hospodinovho služobníka dali priestor, aby Pán Boh sa mohol postaviť nakoniec a povýšiť všetkých, ktorí prijali tú rolu služobníka. Ktorí prijali ten jazyk učeníkov, ucho učeníkov, ktorí sú ochotní sa nebúriť voči tomu, keď Pán Boh nás povedie niekedy nepríjemnou cestou. A sú ochotní bojovať so zlom tým spôsobom služobníka. Amen.